Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 6 Septemba. Karibu sana kufuatana nasi.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la pambana na waasi wa FDLR kutoka nchini Rwanda, Kivu Kaskazini. Hali ikoje?
Hali inaanza kuwa tulivu, japo kuwa kutoa maafa mengi sana. Kuna ripotiwa kuwa raia moja aliuawa na raia watatu wakajeruhiwa vikali huko kwenye hospitali ya Rutshuru.
Na katika habari nyingine, wataalamu wa usafiri wa anga wanaendelea na mkutano wao mjini Mombasa. Mamlaka za anga zinasema nini?
Zile mamlaka za kusimamia viwanja mpaka kuwe na ushirikiano wa karibu sana na kampuni za mashirika haya ya ndege. Ndio maana sasa wakaita wataalamu wanaohusika na masuala ya teknolojia, wasimamizi wa masuala wa usalama, polisi ya kimataifa, wote hawa wanashirikishwa hapa.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandilia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Mary Mgawe.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amekwenda Eritrea Jumatano, ikiwa ni ziara ya kwanza tangu majirani hao wa pembe Afrika kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka 20. Waziri wa habari wa Eritrea Yemane Meskel amesema kwa njia ya Twitter kwamba Abiy alikwenda katika mji wa bandari wa Asab na alisalimiwa na Rais Isaias Afwerki, na baadaye walikwenda katika mji mkuu wa Asmara. Abiy pia alitembelea Masava ambako meli ya kwanza ya Ethiopia ilitua katika bandari ya Eritrea kwa miaka mingi ikiwa inabeba madini ya Eritrea. Waziri mkuu wa Ethiopia atasimama Eritrea kwa siku mbili wakati anasafiri kwenda kwenye mkutano Beijing. Rais wa Somali Mohamed Abdullahi Mohamed pia alitembelea Asmara kushiriki katika mkutano wa siku tatu na Abiy na Afwerki. Ethiopia na Eritrea zimefurahia ushirikiano wao tangu Ethiopia ilipokubali kuacha kitongoji kilichodaiwa kuchochea vita mwishoni mwa miaka 1990. Ethiopia inatakiwa kufungua ubalozi wake huko Asmara Alhamisi. Kundi la kigaidi la Boko Haramu nchini Nigeria linashukiwa kuteka takriban watu 10 hadi 20. Mjumbe mmoja wa familia ya mtu aliyetekwa, seneta na maafisa wa jeshi wamesema hayo. Watu hao walikuwemo ndani ya basi katika mji wa Maiduguri, mji ulioharibiwa vibaya na kundi la Boko Haram. Walikuwa wakielekea Goza, takriban kilomita 100 mbali na jimbo la Bono, karibu na mpaka wa Kamerun. Hayo yametokea Jumanne usiku wakati Boko Haram walipovamia gari hilo la biashara na kuwateka raia zaidi ya 10. Tukio hilo limezusha maswali kwa serikali na jeshi kwamba hali ya uthabiti inarejea kaskazini mashariki, mahali ambapo kuna ghasia zinazosababishwa na Boko Haram tangu alipoingia mwaka 2009. Na utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani unathibitisha utolewaji wa mamilioni ya dola ya nyongeza kwa ajili ya msaada wa kijeshi kwa taifa la Misri, likieleza mafanikio ya nchi hiyo katika mwaka uliopita katika kupambana na ugaidi na kuboreshwa katika usimamizi wa haki za binadamu. Idi Ligongo anasoma taarifa zaidi.
Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ameiambia VOA kwamba Marekani imefanya kazi kwa karibu na serikali ya Misri mwaka jana katika kuboresha zaidi ushirikiano wa pamoja katika usimamizi wa usalama na malengo ya kukabiliana na ugaidi. Afisa huyo amesema kwamba waziri wa mambo ya nje alitia saini kuondolewa kwa kikwazo cha usalama wa taifa ambacho kitaruhusu ongezeko la dola milioni 195 za mwaka 2017 kwa misaada ya fedha ya kijeshi kwa Misri, pamoja na uthibitisho unaoruhusu dola bilioni 1 kwa mwaka 2018 kwenda Misri. Tangazo hilo limefuatiwa na uamuzi wa serikali wa mwezi Julai wa kutoa msaada mwingine wa kijeshi wa dola milioni 195 kwa mwaka wa fedha 2016 kwenda Misri, ambao ulikuwa umeshikiliwa kwa shutuma za uvunjifu wa haki za binadamu na serikali ya Misri. Licha ya hayo, Washington bado inasisitiza kwamba Cairo inapaswa kuheshimu na kuboresha haki za binadamu. Nchi hiyo imekabiliwa na ukosolewaji kutoka kwa makundi ya kutetea haki za kibinadamu kwa miezi kadhaa sasa, ambayo yanasema serikali ya Misri inalenga masuala ya kisiasa kwa madai ya kusimamia usalama.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Jeshi la taifa la Somalia limekamata wanachama wa Al-Shabab katika operesheni iliyofanywa ndani na nje ya mji wa Marka huko Somalia. Zaidi ya maafisa 32 wa Al-Shabab na wapiganaji walikamatwa katika operesheni, na wote wamekubali kuwa ni wanachama wa kundi hilo. Wengine walikamatwa wakati wakijihusisha na vitendo vya kuvunja sheria. Wanaume waliokamatwa waliwekwa mbele ya mkuu wa jeshi, Brigadier Generali Yusuf Frage, na maafisa wa mahakama ya jeshi. Kamanda wa jeshi amesema wote wamekubali kuwa wanachama wa Al-Shabab na kuongeza kuwa hivi karibuni wataafikishwa mbele ya mahakama ya katiba. Miongoni mwao ni afisa mwandamizi wa Al-Shabab, msimamizi wa mashambulizi ya mauaji huko Marka. Afisa Abdulaziz Jamal amekiri kwamba alihusika na mauaji mengi ya watu. Ofisi ya rais wa Korea Kusini imesema ujumbe ulikutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Jumatano na kuwakilisha barua iliyoandikwa kwake na rais Moon Jae-in. Ujumbe huo uliongozwa na Chung Eun-young, mshauri wa usalama wa taifa wa rais Moon, aliyewasili Pyongyang mapema siku hiyo kukamilisha maandalizi ya mkutano utakaofanyika katika mji mkuu wa Korea Kaskazini baadaye mwezi huu baina ya Moon na Kim. Mkutano huo utakuwa watatu kufanyika baina ya Moon na Kim mwaka huu. Mikutano mingine ilifanyika Panmunjom, kijiji ambacho makubaliano yalifikiwa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tukielekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, jeshi limesema kwamba limepambana na waasi wa FDLR kutoka nchini Rwanda katika eneo la Rugari wilayani Rutshuru, Kivu Kaskazini, baada ya waasi kujaribu kuchoma kambi ya wanajeshi watifu kwa serikali. Meja Jike Kaiko, msemaji wa operesheni Sokola ya pili akiwa huko Goma, ameiambia VOA kwamba sasa hali imerudi tulivu wakati jeshi linaendelea na msako wa waasi hao. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye laini ya simu, kiongozi wa mashirika kirehia wilayani Rutshuru, Jean-Claude Bambaze, amesema kwamba mlio wa risasi ulisikika katika eneo lao, hasa kijiji cha Rugari, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitwangana na wapiganaji wanaozaniwa kuwa ni FDLR kwa saha za usiku hadi asubuhi, huku milio ya risasi na silaha nzito nzito ikisikika. Taarifa za sasa zasema kwamba raia mmoja aliuliwa wakati wa mapigano na wengine kujeruhiwa kwa risasi. Bambaze tumezungumza naye kwenye laini ya simu.
Walijeshi likuwa katika mji na hao wanyatura na FDLR walikuwa hapo ndani ya mbuga la wanyama, ni karibu mita 500 tu na polisi na FARDC.
Na kwa sasa hali ikoje?
Kwa sasa hali inaanza kuwa tulivu, japo kuwa kulikuwa maafa mengi sana. Kuna ripotiwa kuwa raia moja aliuawa na raia watatu wakajeruhiwa vikali huko kwenye hospitali ya Rutshuru. Hata tunapata ripoti kwamba kuna wanajeshi wawili ambao wamejeruhiwa, na baada ya hapo askari waliweza kunyanya manyumba ya raia, bomoa manyumba, wakasema kwamba wanataka maadui na wakapora mali watu wengi sana.
Katika tangazo lililotolewa hapa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Operation Sokola, zinasema kwamba wapiganaji wa FDLR walishambulia kambi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwa dakika za mwisho jeshi la Kongo nalo lilijibu mashambulizi hayo ya waasi wa FDLR katika maeneo ya Rugari, na hapa ni Kivu Kaskazini. Hata hivyo nimezungumza naye Meja Njike, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa Kivu Kaskazini, Operation Sokola ya pili, akisema kwamba walioshambulia ngome zao ni wapiganaji wa FDLR. FDLR likuwa ni kundi la waasi kutoka Rwanda linalokita mizizi mashariki mwa Kongo.
Kikundi kimoja ambacho kinamiliki silaha kili jaribu kuvamia ngome ya jeshi la taifa ambayo imepatikana sehemu ya Rugari, ndani ya teritwari ya Ruchuru, ila jeshi la taifa iliwasaga na kuwarudisha nyuma.
Na ni watu gani? Ni kundi gani? Kwa sababu watu wanasema kwamba ni FDLR, wengine wanasema ni Nyatura.
Wale ambao tulipambana nao usiku wa leo inapasha ikue FDLR.
Ifahamike kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu limekuwa likiwasaka wapiganaji wa FDLR, wengi wakijificha katika misitu. FDLR ni wapiganaji kutoka Rwanda ambao wako kwenye misitu ya Kongo, na jumuiya ya kimataifa ikiwa inawatafuta ili wasalimishe silaha zao na kurudi katika nchi yao kama raia. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na vile vile tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu unayetusikiliza popote pale ulipo hivi sasa, unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunamrejesha tena Mary Mgawe kwa ajili ya kutusomea habari zaidi za dunia.
Jumuiya ya kimataifa imetoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kuepusha janga la kibinadamu linaloweza kutokea katika mji wa Idlib nchini Syria. Eneo hilo la jimbo lililoko kaskazini magharibi karibu na mpaka wa Uturuki ni sehemu ya mwisho kushikiliwa na waasi wa Syria. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump alipokutana na kiongozi wa Kuwait Sheikh Sabah Al Hamad alisema hali iliyopo Idlib hivi sasa ni ya kusikitisha. Ameongeza kuwa anafuatilia hali katika eneo hilo kwa karibu sana. Wajumbe 10 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambao sio wajumbe wa kudumu walitoa taarifa ya pamoja Jumatano wakisii pande zote huko Syria kuacha vita. Wamesema uvamizi wa jeshi katika eneo la Idlib utasababisha hali mbaya ya kibinadamu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana Ijumaa kujadili mzozo, wakati ambapo pia marais wa Uturuki, Russia na Iran wanapanga kuandaa mkutano huko Tehran. Russia na Iran ni washirika wakubwa wa Uturuki na inahofia mzozo mwingine wa wakimbizi katika mpaka wake unaoweza kutokea kama vikosi vya Syria vitavamia Idlib. Waziri Mkuu wa Uingereza ameliambia bunge jana kwamba maafisa wawili wa kijasusi walitumwa Russia kumpa sumu jasusi wa zamani. Waziri Mkuu huyo ameyasema hayo baada ya waendesha mashtaka kuwashitaki raia wawili wa Russia kwa makosa ya uhaini na jaribio la kufanya mauaji. Sergei Skripal na mwanaye Yulia walilazwa hospitali baada ya kukutwa wamezimia kwenye kiti nje ya maduka makubwa kwenye mji wa Salisbury. Wachunguzi wanadai walikuwa wamepewa sumu ya kuua neva. Moscow ilikanusha kuhusika na shambulizi hilo, na maafisa wa Russia wanasema hawatambui watuhumiwa hao. Moscow ilikanusha kwa nguvu kuhusika na shambulizi hilo, na maafisa wa Russia wamekumradhi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema majaribio ya kumaliza vita vya miaka 17 vinavyoongozwa na Marekani nchini Afghanistan yanapata nguvu. Amesema haya alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari akiwa safarini kuelekea India. Hata hivyo, Mattis hakuthibitisha kuhusu mazungumzo ya awali ya Marekani na Taliban yaliyoripotiwa kufanyika Qatar. Kama itathibitishwa, itakuwa ni ya kwanza na ya moja kwa moja baina ya Marekani na Taliban kwa kipindi cha miaka mingi. Amesema maridhiano yanayohamasishwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani yanaongeza juhudi zinazojitokeza hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limewasihi maafisa wa mataifa ya kusini mwa Afrika wanaokutana nchini Zimbabwe kujiandaa vyema na ukame unaotarajiwa kutokea na kusababisha upungufu wa chakula. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Columbus Mavunga kutoka Harare.
Ukitumia usafiri wa gari kwenda kusini mwa mji wa Harare kwa saa moja utakutana na mzee mwenye umri wa miaka 62, mkulima wa mahindi Leo Juma, ambaye anahudumia shamba lake. Huku msimu wa mvua ukiwa unatarajiwa kuanza wiki kadhaa zijazo, Juma akiwa hana mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa shamba lake la mahindi, amesema kamwe hawezi kuridhika na kutolima wakati ukame unatarajia kutokea.
Ndikulima because wanangu anaasilipa mabasa. Saka munda undi undu.
Anasema watoto wake wote hawajaajiriwa, kwa hiyo wanategemea kilimo ili kuendesha maisha yao. Hana mfumo wa umwagiliaji na yeye anategemea mvua, anasema mzee Yuma. Anasema hawezi kumlazimisha Mungu kuileta, kwa hiyo atasubiri mvua ili akuze mahindi yake.
Tukirejea mjini Harare, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO linawaonya maafisa wa kusini mwa Afrika kuchukua hatua stahiki kukabiliana na ukame ama uwezekano wa upungufu wa chakula. Patrick Koroma ni mratibu wa shirika la FAO kwa ukanda wa kusini mwa Afrika.
Drought is with us. I mean, this is one peculiar issue that countries have to.
Ukame upo nasi. Hili ni moja ya masuala ambayo nchi inapaswa kuyashughulikia. Hutakiwa kusubiri utabiri utimie, badala yake unachukua hatua ya kukabiliana na ukame. Eneo hili takriban 7% ya mashamba yapo katika mfumo wa umwagiliaji ambao ni takriban hekta milioni 34. Hili halikubaliki. Uwekezaji katika umwagiliaji ni jambo muhimu sana. Uwekezaji katika kilimo kisichotegemea hali ya hewa ni muhimu.
Korumawa anasema kuna takribani 40% ya uwezekano wa eneo hilo kukumbwa tena na El Nino, ambayo ni hali ya hewa inayosababisha joto kali na mvua chache. El Nino ya mwisho ilisababisha ukame kwa miaka ya 2014 mpaka 2016 na kusababisha watu milioni 40 kuhitaji msaada wa chakula kote kusini mwa Afrika. Nchi za Madagaskar na Zimbabwe ni miongoni mwa nchi zilizokabiliwa sana na ukame.
Na wataalamu wa sekta ya usafiri wa anga kutoka barani Afrika wanaendelea na mkutano wao mjini Mombasa, Kenya, wenye lengo la kuboresha sekta ya anga barani Afrika. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anayehudhuria mkutano huo, alizungumza na mwenzangu Harrison Kamau kujua yale yaliyojitokeza mpaka sasa. Ameanza kwa kumuuliza, je, kuna mikutano mingine tofauti na huu na yapi yamejitokeza?
Wanasema huu ndio mkubwa zaidi kuandaliwa eneo hili, na mambo yale wanakusudia kutatua pamoja ni pamoja na masuala ya usalama, usalama wa wasafiri na usalama wa nchi kwa nchi, kwa sababu safari za angani zina mambo mengi sana. Zitumie teknolojia gani ambayo imeendelea kwa sasa, kompyuta zina gani zinatumika, ndege zinatoka mashirika tofauti. Kwa hivyo mamlaka zinazosimamia viwanja vya ndege katika nchi mbalimbali barani Afrika, kwa hivyo zile mamlaka za kusimamia viwanja mpaka kuwe na ushirikiano wa karibu sana na kampuni za mashirika haya ya ndege. Ndio maana sasa wakaita wataalamu wanaohusika na masuala ya teknolojia, wasimamizi wa masuala wa usalama, polisi ya kimataifa, wote hawa wanashiriki hapa.
Hebu tufafanua zaidi walivyosema kuhusiana na labda kufungua mipaka ama kurahisisha usafiri baina ya mataifa.
Sasa hapo ndio mamlaka za serikali zinaingilia, kwa sababu ya zile sera ambazo wanahitajika kuleta pamoja, kuyanisha na kuboresha safari hizi. Na kabla ya kongamano hili, marais wamezungumza nyuma, kama mfano kongamano la Addis Ababa Ethiopia, mikutano imezungumzia mambo haya na namna ya kuboresha usafiri huu. Kingine kimejumuziwa ni kuhusu tumiaji wa drones katika bara la Afrika, huko kiwango cha chini sana. Kuna nchi hata hazitumii kabisa.
Washikadau hawa wa safari za ndege kuna malalamisho walikuwa nayo kuhusiana na gharama ya kufanya biashara au mikakati migumu ya kupata leseni za kuwekeza katika bara la Afrika.
Hilo limezungumziwa pia, na wakazungumzia namna mashirika ya ndege hii biashara imevutia watu zaidi. Yaani wamesema ushindani umekuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba hata imeogopesha wengine kuanza biashara hii. Wakauliza pia mamlaka hii washirikiane na nchi mbalimbali kuweka masharti yasiyo magumu sana katika biashara kama hizi. Na hapo wakizungumza, kwa mfano mimi nikizungumza na mtaalamu mmoja nimemuuliza kuhusu usalama wa abiria, akaniambia nchi kwa mfano, angalia mara kwa mara unasikia kuna ajali. Akanipa mfano wa nchi ya Kongo, akasema hili pia inaangaliwa ili kuhakikisha kwamba wasafiri wana amani katika safari za ndege, ili kuwapa usalama zaidi katika usafiri kote ulimwenguni.
Ni matumaini yapi yaliyojidhihirisha baada ya mkutano huu kumalizika? Labda kuna matumaini mapya ama kuna mapendekezo ambayo yataleta ama kufungua ukurasa mpya kwenye sekta ya usafiri wa ndege?
Ijumaa ndio siku ya mwisho, Alhamisi ndio siku ya mwisho watakuwa na kamilisha na kuna vikao vingine hawajaandika waandishi wa habari wanafanya kwa ndani ili kuwafikia yale ambayo wanaandika kwa pamoja, kama vile kutunga sera na kuweka sheria za pamoja.
Ni Josephat Kioko akizungumza na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Mombasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya In-Depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sunday Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Na tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi wa Burundi imeshutumu serikali ya nchi hiyo na wanachama wa kundi lake la vijana kwa kukiuka haki za binadamu, ambapo inasema baadhi ya kesi zinahusisha makosa dhidi ya ubinadamu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Idli Gongo anasoma taarifa yake.
Katika ripoti mpya yenye kurasa 250, tume ya uchunguzi ya Burundi imeandikisha muhtasari wa hukumu, ukamataji na kulazimishwa watu kupotea, vitendo vya utesaji na unyanyasaji wa kingono miongoni mwa makosa yaliyofanyika. Mjumbe wa tume hiyo Francois Hampson anasema ni vigumu kupata idadi kamili ya kiwango cha unyanyasaji uliofanyika kwa sababu juhudi zinafanyika kuonyesha makosa hayo yasionekane. Kwa mfano, anasema miili ya watu waliouawa kwa muhtasari wa mauaji yanayoonyesha kufanyika usiku na ni vigumu kuonekana.
We know that the form of executions has changed, so they're hiding the bodies.
Tunajua namna ya mauaji imebadilika, kwa hiyo wanaficha maiti. Lakini hatujue kama kuna watu zaidi ambao wamepotea kuliko ilivyokuwa sasa. Na hatujue kama wanajikuta wamekufa. Kuna kila sababu ya kuamini katika idadi kubwa ya kesi kuishia kupotea.
Burundi imekuwa katika misukosuko tangu mwaka 2015 toka rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kugombea na kushinda muhula wa tatu wenye utata. Ripoti zinasema kundi la vijana Imbonerakure limekuwa likifanya ukatili na linafanya kazi kwa kunyanyasa watu. Linasema kundi hilo limekuwa likinyanyasa watu kwa kupewa baraka na chama tawala pamoja na serikali. Kiongozi wa tume Dodo Dien anasema kura ya maoni ya katiba iliyoandaliwa mwezi Mei na kampeni ya uchaguzi ujao wa mwaka 2020 umechochea matendo ya mauaji, vitisho na unyanyasaji. Serikali ya Burundi haijajibu madai hayo, haikutoa ushirikiano katika uchunguzi wa tume ya Umoja Mataifa, na siku za nyuma imewahi kupuuza kazi za tume hiyo.
Naam, na sasa tunakusomea muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amekwenda Eritrea Jumatano, ikiwa ni ziara ya kwanza tangu majirani hao wawili wa pembe Afrika kumaliza vita vilivyodumu vya miaka 20. Waziri wa habari wa Eritrea Yamane Meskeli amesema kwa njia ya Twitter kwamba Abei alikwenda katika mji wa bandari wa Assad na alisalimiwa na Rais Isaias Afwerki na baadaye walielekea kwenye mji mkuu wa Asmara. Na utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umethibitisha utolewaji wa mamilioni ya dola ya nyongeza kwa ajili ya msaada wa kijeshi kwa taifa la Misri, ikieleza mafanikio ya nchi hiyo katika mwaka uliopita katika kupambana na ugaidi na kuboresha katika usimamizi wa haki za binadamu. Jeshi la taifa la Somalia limekamata wanachama wa Al-Shabaab kwenye operesheni iliyofanywa ndani na nje ya mji wa Marka huko Somalia. Zaidi ya maafisa 32 wa Al-Shabaab na wapiganaji walikamatwa katika operesheni na wote wamekubali kuwa ni wanachama wa kundi hilo. Ofisi ya Rais wa Korea Kusini imesema ujumbe ulikutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Jumatano na kuwakilisha barua iliyoandikwa kwake na Rais Moon Jae-in. Ujumbe huo uliongozwa na Chung Eun-young, mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Moon, aliyewasili Pyongyang mapema siku hiyo kukamilisha maandalizi ya mkutano utakaofanyika katika mji mkuu wa Korea Kaskazini. Jumuiya ya kimataifa imetoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kuepusha janga la kibinadamu linaloweza kutokea katika mji wa Idlib nchini Syria. Eneo hilo la jimbo lililoko kaskazini magharibi karibu na mpaka wa Uturuki ni sehemu ya mwisho kushikiliwa na waasi wa Syria. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump alipokutana na kiongozi wa Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed alisema hali iliyopo Idlib hivi sasa ni ya kusikitisha.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express itakapofika saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mwelekezi ni Diedon Chubahiro, mimi hapa ni Idi Ligongo
na mimi ni Mary Mgawe.
Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati wa ziara yake Amerika Kusini, waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis ameliita janga la nchini Venezuela ni hali iliyoletwa na binadamu. Hiki si kitendo kilicholetwa na Mwenyezi Mungu, ameelezea. Si kitu ambacho kimetokea tu kwa sababu lilikuwa ni janga la asili. Kwa kweli, wamekalia akiba kubwa sana ya mafuta. Wana fursa nyingi sana kwa watu wao. Marekani inasikitishwa sana na kile ambacho utawala wa Maduro unakipotosha katika nchi ambayo iliwahi kuwa na mafanikio makubwa. Tunasimama na watu wa Venezuela katikati ya janga ambalo wametupiwa na watu kutokana na utawala wa ukandamizaji wenye njaa ya madaraka na kuwalazimisha raia wake kukimbia nchi yao yenyewe, ametangaza Waziri Mattis. Rais Nicolas Maduro amewashambulia vikali dhidi ya hayo na kuwatishia majirani zake ambao wamekuwa wakielezea matatizo ya utawala. Maduro amesema Waziri Mattis, ni vyema afahamu kwamba suluhisho la matatizo yetu katika ukanda huu si kwa njia hiyo, na kwamba sisi demokrasia tutasimama pamoja katika kupinga lugha za kebehi kama hizo na maneno ambayo yanakuja na tabia hiyo. Simon Bolivar, kiongozi wa kijeshi na kisiasa wa Venezuela ambaye alikomboa Venezuela, Bolivia, Colombia, miongoni mwa wengine kutoka kwa utawala wa Hispania, aliwahi kusema kwamba mfumo mzuri sana wa serikali ni ule ambao utakuwa na kiwango cha juu cha usalama wa kijamii na kiwango cha juu cha uthabiti wa kisiasa. Ilikuwa ni Maduro na washirika wake wa karibu, amesema Waziri Mattis, ambao walikiuka kazi ya mkombozi wa taifa hilo. Sifa kuu katika taaluma ya kijeshi ni demokrasia na udhibiti wa raia. Unaona nchini Brazil, Argentina, Chile na Colombia, alibainisha Waziri Mattis. Lakini hutaliona hilo nchini Cuba, hutaliona nchini Venezuela, halipo nchini Nicaragua, ambako jeshi limetumiwa kukandamiza watu wake wenyewe na kuweka aina fulani ya utawala, alielezea Waziri Mattis. Kama nchi inayopinga vikali tawala hizi za ukandamizaji, Marekani inataka kupanua na kuzidisha ushirikiano na washirika na marafiki zake wenye nia ya dhati ya kuimarisha demokrasia na utawala wa sheria katika ukanda wa Magharibi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.